Эфирде Азаттык радиосу азыр Ташкентте саат 7. Assalomu alaykum. 1-oktyabr bugun payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
Jenevada jahonning qudratli 6 davlat vakillari Eron rasmiylari bilan Tehron yadro dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qilmoqda. Xitoy kommunistik partiyasining hokimiyatga kelgani va Xitoy xalq respublikasi tashkil etilganiga 60 yil to'ldi. Xalqaro valyuta jamg'armasi jahon iqtisodi kutilayotgandan ko'ra ancha tez fursatda global moliyaviy bo'hrondan chiqa boshlaganini ma'lum qildi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga, qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Yevropa ittifoqini Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga joriy etilgan sanksiyalarni ramziy bo'lsa ham kuchda qoldirishga chaqirmoqda.
Agar Yevropa ittifoqi bu sanksiyalarni o'zi qo'ygan sanksiyalarini yana og'irga shu embargogacha agar uzaytiradigan bo'lsa, tushiradigan bo'lsa, unda umuman hech qanaqa Yevroittifoqqa kuchi yo'qligini ko'rsatadi va shuncha qilgan o'zini mehnatini, o'zini qo'ygan shu sanksiyalarini o'zi olib tashlab, o'zini obro'sini tushiradi deb o'ylayman Yevropa ittifoqining komissiyalari.
O'zbekistonda parlament saylovi arafasida muxolifatni birlashtirishga chaqiriqlar yangramoqda. Xitoy kommunistik partiyasining hokimiyatga kelgani va Xitoy xalq respublikasi tashkil etilganining 60 yilligi nishonlanmoqda. Bugun O'zbekistonda o'qituvchilar va jahonda esa qariyalar kuni. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Mana hozirgi mana qarang-da, bugun bayram, ustozlar kuni. Lekin o'qituvchilar qatta hozir. O'qituvchilar hammasi paxtazorda, dalazorda, dalada paxta teryapti. Javlon urib paxta terishyapti.
Kunlik tanganing orqasi eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. 30 sentyabr kuni o'zbekistonliklar bir necha soatga internet aloqasiz qoldilar. Gazeta O'z internet nashrining xabar qilishicha, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari soat 17 dan boshlab 6 soat davomida xorij serverlarida joylashgan internet saytlariga kira olmaganlar. Biroq shu vaqt mobaynida O'zbekistondagi serverlarda joylashgan veb sahifalarga kirish imkoni bo'lgan. Hozircha internetdagi uzilish sabablari oshkor qilinmadi. Joriy yilning iyul oyida ham O'zbek Telekom kompaniyasiga tegishli optik kabellardan birining uzilgani bois O'zbekiston bir necha soatga tashqi internet aloqasiz qolgan edi. O'zbek Telekom milliy aloqa operatori mamlakat bo'ylab mobil aloqa, xalqaro va shaharlararo aloqa operatorlari va internet provayderlari uchun kanallarni ijaraga beradi. Xitoy kommunistik partiyasining hokimiyatga kelgani va Xitoy xalq respublikasi tashkil etilganiga 60 yil to'ldi. Ushbu bayram Xitoy bo'ylab katta tantana bilan nishonlanmoqda. Asosiy bayram tadbirlaridan biri poytaxt Pekinda bo'lib o'tdi. Bayram munosabati bilan uyushtirilgan harbiy parad va tantanali marshda 100 mingdan ortiq harbiy va fuqaro ishtirok etdi. Harbiy paradda Xitoy armiyasi mamlakatda ishlab chiqarilgan so'nggi qurollar, ballistik raketalar, jangovar tanklar va vertolyotlarni namoyish qildi. Tantanali marshda esa Xitoyning turli sohalarda qo'lga kiritgan g'alabalari olqishlandi. Marosimda chiqish qilgan Xitoy prezidenti Hu Jintao kommunistik partiya mamlakat iqtisodini rivojlantirishda davom etishi hamda 1.3 milliard aholi istiqomat qiladigan Xitoyda barqarorlik va birdamlikni saqlab qolishga xizmat qilishini ta'kidladi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'istondan olingan xabarga ko'ra, Ostona shahar sudi yaqinda Qur'on Karimdagi ayrim suralarni ekstremistik ruhda deb topgan. Ostona shahar mahkamasi 1180 sonli qarori bilan taniqli qori Mishari al-Rashid hamda Farisubat tomonidan o'qilgan Muhammad, Taborak, Qalam, Nuh, Inson, Mursalat, Baqara hamda qator suralarning audio yozuvlarini taqiqlagan. Qozog'iston adliya vazirligiga ko'ra, ekstremistik materiallar ro'yxatiga shuningdek 100 dan ziyod kitob, varaqalar, tarix, adabiyot, broshura va audio yozuvlar kiritilgan. Mahkama xulosasida aytilishicha, Qur'on suralarini taqiqlash to'g'risidagi qaror Qozog'iston bosh prokuraturasining vahobizm, Hizb ut-Tahrir g'oyalarini targ'ib qiluvchi materiallarni ekstremistik deb topish to'g'risidagi arizasiga binoan qabul qilingan. Xabar tafsiloti keyingi dasturlarimiz davomida. Jenevada jahoniy qudratli 6 davlat vakillari Eron rasmiylari bilan Tehron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qilmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi doimiy 5 a'zosi hamda Germaniya tashabbusi bilan o'tkazilayotgan Jeneva uchrashuvi Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Xavier Solana raisligida o'tkazilmoqda. Uchrashuv arafasida Eron tomoni 6 davlat vakillari bilan mamlakat yadroviy dasturi jumladan uranni to'yintirish ishlariga oid masalalarni muhokama qilmasligini bildirdi. Eron rasmiylari yadroviy dastur ning faqat tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini aytib kelmoqdalar. AQSh va uning ittifoqchilari esa Tehronni yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Bundan tashqari qudratli davlatlar Jenevadagi uchrashuv samarasiz yakun topsa, Eronga qarshi 4-chi bosqich sanksiyalar joriy etilishi mumkinligi xususida ogohlantirdilar. Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner Eron o'z yadroviy dasturi masalasida yangi sanksiyalardan qutulib qolishi mumkinligini ta'kidlab, Jenevadagi so'zlashuvlardan ijobiy natijaga erishilishiga umid bildirdi. Jenevada boshlangan muzokaralarning Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni hal etishga turtki bo'lishiga ishonaman dedi. Moskvada Rossiya rahbariyati bilan so'zlashuvlar o'tkazgan Bernard Kushner. Ayni paytda Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband Tehron Jenevadagi so'zlashuvlarga jiddiy yondashishi shart deya ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida 1-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra, jahon iqtisodi kutilayotgandan ko'ra ancha tez fursatda global moliyaviy bo'hrondan chiqa boshlagan. Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotida aytilishicha, dastavval global iqtisodning 2.5% ga o'sishi bashorat qilingan. Biroq so'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, endilikda o'sish sur'ati 3.1% ni tashkil etishi mumkin. Jamg'armaga ko'ra, hukumatlar tomonidan joriy etilgan qutqaruv rejalari moliyaviy bozordagi tahdidlarni kamaytirib, bozordagi talabni oshirishga hissa qo'shgan. Shuningdek, jamg'arma hisobotida aytilishicha, global moliyaviy bo'hron oqibatlarini bartaraf etish Rossiya va ayrim sobiq Sovet ittifoq davlatlari uchun ancha qiyin kechishi mumkin. Afg'onistondagi prezident saylovi bilan bog'liq mojaro tufayli iste'foga chiqarilgan BMTning yuqori lavozimli rasmiysi o'zining ishdan chetlatilishi Birlashgan Millatlar Tashkiloti obro'yiga salbiy ta'sir etishidan tashvish bildirdi. BMTning Afg'onistondagi maxsus vakil o'rinbosari bo'lib faoliyat yuritgan Peter Gelbraytga ko'ra, 20-avgust kuni o'tkazilgan prezident saylovida qayd etilgan qonunbuzarchiliklarni hal etish masalasida rahbariyat bilan yuzaga chiqqan ziddiyat tufayli u o'z lavozimidan chetlatilgan. BMT homiyligida o'tkazilgan saylovda ro'y bergan qonunbuzarchiliklar xususida tashvish bildirgan rasmiyning aynan BMT tomonidan ishdan chetlatilishi hayratli holatdir deya ta'kidladi Peter Gelbrayt. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun esa Gelbraytning iste'foga chiqarish qarori BMTning Afg'onistondagi missiyasi manfaatlarini ko'zlab qabul qilinganini ma'lum qildi. AQSh va NATO qo'shinlari qo'mondonligi Hilmand viloyatida amalga oshirilgan havo zarbalarida tinch aholi vakillari, jumladan bir ayol va yosh bolalarning nobud bo'lganiga oid ma'lumotlarni tekshirayotganini ma'lum qildi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, chorshanba kuni Hilmand viloyatida jangarilar bilan ro'y bergan to'qnashuvlarda xalqaro qo'shinlar havo kuchlaridan yordam so'ragan. Uchqichlar otishma ro'y bergan hududda bir xonadonni nishonga olgan. Guvohlarning bildirishicha, ushbu havo zarbasida mahalliy fermer, uning turmush o'rtog'i hamda 4 farzandi nobud bo'lgan. Afg'onistonda jangarilarga qarshi olib borilayotgan xalqaro kuchlar amaliyotlari chog'ida tinch aholi vakillarining ham nobud bo'lishi mahalliy aholining keskin e'tirozi va norozilik namoyishlariga sabab bo'lmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Yevropa ittifoqining Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga joriy etilgan sanksiyalarni ramziy bo'lsa ham kuchda qoldirishga chaqirmoqdalar. O'zbekistonda parlament saylovi arafasida muxolifatni birlashtirishga chaqiriqlar yangramoqda. Xitoy kommunistik partiyasining hokimiyatga kelgani va Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilganining 60 yilligi nishonlanmoqda. Bugun O'zbekistonda o'qituvchilar, jahonda esa qariyalar kuni. Yevropadagi inson huquqlari va jamoatchilik tashkilotlari Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalarning oxirgisini ham bekor qilishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Ochiq jamiyat instituti, Human Rights Watch, Amnesty International kabi xalqaro tashkilotlar va o'zbekistonlik huquq faollari Brussel rasmiylarini ramziy bo'lsa-da, mazkur sanksiyalarni O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati ayanchli qolayotganini eslatib turuvchi vosita sifatida kuchda qoldirishga chaqirmoqda. O'zbekiston hukumati Yevropa sanksiyalari o'ziga zarracha ta'sir qilmagani va o'z ichki siyosati bo'yicha hech kimning oldida hisob berish niyatida emasligini aytib keladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farrux Yusufi.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar sirasidan kuchda qolayotgan yagona chora qurol-yarog' embargosi bo'lib, uning taqdiri 26-27 oktyabr kunlari hal bo'ladi. Fuqarolik jamiyati faollari O'zbekiston bilan yaqinlashishga harakat qilayotgan Yevropa ittifoqi oxirgi sanksiyani bekor qilishga moyillik ko'rsatayotganidan xavotir bildirmoqda. Jaklin Heyl, Ochiq jamiyat institutining Markaziy Osiyo dasturlari direktori.
EU introduced in the wake of the Andijan massacre. This is actually a very weak.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga joriy qilgan sanksiyalarining oxirgisi bo'lgan qurol embargosi, masalan, Birmaga nisbatan qo'llangan sanksiyalarga solishtirganda o'zi juda ramziy ma'noga ega. Lekin ularning kuchda qolishi Yevropa ittifoqi o'zining asosiy qadriyatlariga sodiq qolishini namoyish etish nuqtai nazaridan ham muhimdir. Bundan tashqari, sanksiyalar joriy qilinganda O'zbekiston hukumatiga qo'yilgan talablar bajarilgani yo'q. Shu sababdan ramziy bo'lgan bu sanksiyalarni saqlab qolish Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatining Andijonda sodir etgan qirg'ini uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozimligini eslatib turishi uchun ham muhimdir, dedi Ochiq jamiyat instituti vakili Jaklin Heyl. O'zbekiston rasmiylari sanksiyalar mamlakat siyosatiga zarracha ta'sir qilmaganini aytib keladi. Boz ustiga Andijon voqealarini terrorchilarning xuruji deya talqin qilgan rasmiy Toshkent o'z harakatlari uchun hech kimning oldida hisob berish niyatida emas. Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov o'tgan oyda Bryusselga qilgan tashrifi chog'ida bu haqda yana eslatdi.
Хочу ещё раз напомнить, что Узбекистан и делегация Узбекистана приехала сюда не отчитываться.
Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. O'zbekiston va O'zbekiston delegatsiyasi bu yerga kimgadir hisobot berish uchun kelgani yo'q. Ya'ni Yevropa ittifoqiga nazoratchi huquqini hech kim bergan emas. Biz o'zaro tenglik asosidagi muloqot tarafdorimiz, ya'ni tomonlarni qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha muloqot tarafdorimiz.
По тем вопросам, которые у нас есть общий интерес.
Деда Норов. Fuqaroviy jamiyat vakillarining sanksiyalar bekor qilinishi mumkinligiga oid xavotirlari shu paytgacha Yevropa ittifoqi ichida sanksiyalarni kuchda qoldirish g'oyasini yoqlab kelgan ittifoqning joriy raisi Shvetsiya o'z qat'iy pozitsiyasidan chekinayotganiga oid ishoratlarga asoslangan. Shvetsiya tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Jan Nyuberg Ozodlik radiosi bilan suhbatda sanksiyalar masalasi ko'rib chiqiladigan majlisga hali 4 hafta bor va hozircha bunday xavotirlarga hojat yo'q deya ta'kidladi.
I don't really want to say anything on that position because that is also going to be discussed within the
Bu haqda hozircha biror izoh berishni istamayman. Bu masala Yevropa ittifoqi ichida muhokama qilinadi. Hozircha Toshkentdagi elchilarimizning vaziyatga oid hisobotlarini kutib turibmiz va yig'inda O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qilamiz. Albatta, O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshi emas, lekin u yaxshilanyaptimi yoki yomonlashyaptimi? Bu masalani oy oxiridagi majlisda muhokama qilamiz. Deda Yevropa ittifoqining Shvetsiya prezidentligi vakili janob Nyuberg. Aytib o'tganimizdek, sanksiyalar Andijon voqealaridan keyin joriy qilingan va jazo choralariga qurol embargosidan tashqari Andijonda tinch aholining qirg'in qilinishi uchun mas'ul bo'lgan Toshkent mulozimlariga nisbatan viza cheklovi va Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy muloqotni to'xtatish qaror qilingan edi. 2006-yilning kuzida ikki tomon o'rtasidagi siyosiy muloqot tiklandi va 2007-yilning yoziga kelib viza cheklovining kuchi avval vaqtincha to'xtatildi, keyin esa butunlay olib tashlandi. O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida qurol oldi-sotdisi deyarli yo'qligi inobatga olinsa, kuchda qolayotgan qurol embargosi haqiqatan juda ramziy ma'noga egadir. Xo'sh, ularning kuchda qolishidan nima naf? Masalan, o'zbekistonliklar bu haqda nima deb o'ylaydi? Sanksiyalar joriy qilingani va ular atrofidagi muhokamalardan xabardor oddiy o'zbekistonliklarning fikrlari bunday bo'ldi. Andijonlik tinglovchimiz.
Aniq bu narsa deyishim qiyin bunday olganda, chunki biz sanksiyalarning hech qanday manfaat bo'lganini sezmadim-da. O'shaning uchun menimcha uni qiziq ham yo'q shekilli. Ta'sir bo'lganda edi, shunga ta'siri bo'lib bir haliga bir ijodiy bir tomonga o'zgarish bo'lganda edi, unda kerak edi, juda zarur edi bu. Hech qanday bir ta'sir hatto bir tashlagan chali bir parvo qilib qo'ydi bizga rahbarlarimiz.
Qashqadaryolik tinglovchimizning esa bu masalaga o'zgacha fikri bor.
Yani birgina qarorlar emas, oldingi sanksiyalarni olib keladi-ku. Ikkita uchta sanksiyalar olib keladi-ku.
Aha.
Bir xil rahbarlar chet elga borishini nima qilib ruxsat berdi. Umuman olib kelganlarga men qarshimanda. Buni ham emasligini tarafdorimanda. Bizlarga ancha voqeasi uchun sanksiya berilgan mana sanksiya. Bekor-bekor sanksiya berilmaydi. Sanksiya olgandan keyin yana boyagi demokratik yo'llar emas, boyagi tash tomonga sho'nib ketaveramizda mana olib kelayotgan nemnem. Naborot teskarini qilaverish kerak demoqchimanda.
Dedi oddiy o'zbekistonliklar. O'zbekiston mustaqil himoyachilari tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromov ham yevropalik hamkasblarining sanksiyalarni kuchda qoldirish chaqiruvlariga qo'shildi.
Agar Yevroittifoqi bu sanksiyalarni o'zi qo'ygan sanksiyalarni yana og'irlik shu embargogacha agar uzaytiradigan bo'lsa, tushiradigan bo'lsa, unda umuman hech qanaqa Yevroittifoqqa kuchi yo'qligini ko'rsatadi va shuncha qilgan o'zini mehnatini, o'zini qo'ygan shu sanksiyalarini o'zi olib tashlab, o'zini obro'sini tushiradi deb o'ylayman Yevropa Ittifoqini komissiyalari.
Dedi o'zbekistonlik huquq faoli Surat Ikromov.
Eslatamiz, Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda 2005-yil 13-may Andijondagi qirg'in ortidan O'zbekistonga nisbatan sanksiya joriy qilgan, jumladan 12 o'zbek rasmiysiga, ya'ni Andijon voqealariga mas'ul ekan aytilayotgan 12 o'zbek rasmiysiga nisbatan viza cheklovi hamda qurol embargosi joriy qilgan edi. Sal vaqt o'tib, demak, viza cheklovi bekor qilindi, ammo qurol embargosi hali ham kuchda qolmoqda va bu masala Yevropa Ittifoqining navbatdagi uchrashuvida muhokama qilinadigan.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan Ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita Ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi Ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi. 1-oktyabr dunyoda qariyalar kuni sifatida nishonlanadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda ham 3 milliondan ortiq pensioner nafaqaxo'rlar bor. Hukumat yolg'iz pensionerlarni va nogironlarni ijtimoiy himoya qilish xususida dastur ham qabul qilgan, biroq bu dasturga barcha yolg'iz va nogiron qariyalar ham qamrab olinmagan ko'rinadi. Zero Ozodlik radiosiga gapirgan pensionerlar, nafaqaxo'rlar pensiya pullari oylab kechiktirilayotgani, yolg'iz nogironlar esa qiynalganidan ko'chaga tilanchilikka chiqib ketayotganligini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekistonda istiqomat qilayotgan 3 milliondan ortiq pensionerlarning 12 ming nafarini 2-chi jahon urushi ishtirokchilari, 30 ming nafarini yordamga muhtoj bo'lgan yolg'iz nogironlar tashkil etadi. 100 yoshdan oshgan qariyalar esa 2300 kishiga yaqin. Bu raqamlarni Pravda Vostoka hukumat gazetasi keltiradi. Xo'sh, 3 milliondan ortiq bo'lgan bu chol kampirlar bugun qarilik gashtini qanday surmoqda? O'zbekiston prezidenti nutqlarida doim hukumat tomonidan ardoqlanayotgani ta'kidlanayotgan qariyalarning bugungi ijtimoiy himoyasi qanday? Suhbatdoshlarimiz O'zbekistonning turli viloyatlarida istiqomat qilayotgan qariyalar. Samarqand shahrining Koshiy mahallasida yashaydigan Telmon boboning aytishicha, qariyalarning hayoti yaxshi, gurullab, maraka-maraka, to'yma-to'y yurishibdi ular.
O'zbekiston qariyalari endi, xudoga shukr, mana endi yomonlayversa yaxshi bo'lmaydi, yaxshilaykan. Islom bog'i rahmat pensiyani berib yotibdi. Podshoy olam. Bir biyotik tane alıyor, biyotikimiz.
Pensiye kaç?
Pensiye 175 bin oldu. Her gün 3 binden yesem ama yine artık kaladı.
Kemperizan borlar mı?
Kudaga şükür, bor, bor.
Bunlar pensiye aladı mı?
Ha, ha aladı.
Bunlar kaç ya? Ya bunlar...
Hatırım ki, sonra geldim hem yok. Ne işim bu? Yaptı kudaga. Bana şu bir gün özü de... Ben hemşehrimizde bir kızı ölgeneken Patiye götük geldik. Bundan çıkı bana toy götük. Toy yani var hemen kulağa şükür. Şu da halktı ki ben şu mahallede bana bir 50 yıldan ziyat yaşayıp ben. Kulağa şükür babayla bir de götük. Toy tamaşanı tamaşa kıldık. Kaytık geldik.
Deydi Tilmon bobo. Andijon viloyatining Buloqboshi qishlog'ida istiqomat qilayotgan birinchi guruh nogironi Nishonboy akaning aytishicha qariyalar har xil hayot kechirishadi. Kimdir yaxshi, kimdir yomonroq. Bu holat uning oilasidagi ishlovchilarning va pensiya ta'minotining qanaqaligi bilan bog'liq.
Undagi qariyalar shu hozirgi vaqtida shu boring otimishga borganlar, pensiyaga tushganlar deyarli hammasi pensiyasini u ololmayapti vaqtida. Endi shu haligi o'g'illari Rossiyaga ketgan, bir xiliniki shu Toshkentda ishlaydi, bir xiliniki masada bilan biri ish qiladi, bir xiliniki qotsoat, bir xili shu uydan chiqolmay qolgan qorovga muhtoj, o'zlari bir nimalari haligi kelinlar qaraydi, haligi qizlar qaraydi. Aqli qo'sa ham bir bala qilib o'sha ko'chaga chiqadi. Taxtanga borganlar kam qoldi hozir bizni masalan qishloqda kam. Shu 70dan oshganlar ham naqa bir o'zlari bemalol yurib, samoriga chiqib choy ichib, shu gapirishib o'yin o'tirib shu kart o'ynatadi. Undan keyin haligi taxtandan oshgani bir xil bo'lsa shu pensiya ololmaydi, shu birovlardan qarz olib turib aroq ichib yuboradi.
Deydi Nishonboy aka. U 100 ming so'm nogironlik pensiyasi oladi. Uning aytishicha bu pul uning dori-darmoniga ham yetmaydi. Shuning uchun u ko'chaga chiqib tilanchilik qilishga majbur bo'lmoqda.
Mana shu hokimiyatga kirganim sanasam 37 marta. Faqat shu pensiya masalasida ololmaganim uchun shu hokimiyatga kiraman. Asadan pochtaga telefon qiladi, bir bala qilib pensiyani beradi. Endi oxiri shu hokimiyatga kirishni ham to'xtatdim. Sababi asinga kilsangiz ham berilmayapti pul. Oxiri mana shu bir narsaga o'tdimki shu keyindi nima bo'lsa ham ish qilib shu odamlarni qo'ldan shu pul olayin, shu pul bilan tirik qilayin. Shuni boshlamasam bo'lmaydigan. Endi nechta bir lo'llar yuribdi endi lo'llarga endi ulardan meni nima farqim bor endi bir nogiron bo'lsam shu ishni boshlayin endi orasi ham balo bo'lsa ham dedim shu ishga tushgan bo'ldim. Shu bilan shu bergan 100 so'm, 200 so'm, 500 so'm, ba'zi birlari 1000 so'm, ba'zi biri qadr qilgani 5000 so'm. Shunaqa pul bilan hozir shu tirikchilik qilib kelyapman.
Farg'onalik inson huquqi himoyachisi G'anixon Mamatxonovning aytishicha, qariyalar pensiya pullarini olish uchun pochta eshigiga yarim tunda borib navbat olishadi.
Hozir umuman qariyalarga e'tibor yo'q. Mana sentyabr oyi tugayapti. Hali qariyalar o'zini nafaqa pulini olargani yo'q. Kechasi soat 3dan, 3dan. Abi soat 3gacha hali bechora nafaqa anang o'shalarga tegib qoladi. Mana ayniqsa kechagi mustaqillik bayramida, mana roza hayit bayramlarida bu pensionerlar pensiya pulini ololmadi. Mana shu bo'yicha men viloyat hokimligiga, prezidentga ochiq xat yozgan edim. Lekin hanuzgacha bir yangilik yo bir nima bo'lgan yo'q. Chunki naqd pul tushib, amaldorlarni cho'ntagiga urib ketibdi. Sho'rin qo'ygan pensioner pensiya pulini ololmay, garang bo'lib yotibdi.
Uning fikricha O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi eng avvalo kam ta'minlangan oilalarning, xususan pensiya yoshidagi odamlarning ijtimoiy ahvolini og'irlashtirib yubormoqda. Shuningdek, deydi u, mahalliy hokimiyatning qariyalarga bo'lgan umuman e'tiborsizligi ham ularning ahvolini og'irlashtirib qo'ydi. G'anixon Mamatxonovning bu gaplarini Farg'ona shahrida yashaydigan Muhsinjon aka ham tasdiqlaydi.
Mana hozir bizda uyimizni remont qildi. Remontdorga to'p turbalar tiqilib qolgan, suv chiqmayapti. O'shani hisobiga turbalarni almashtirsa bo'ladi. Kapitalni remont qilindi. 4 kun suv chiqdi, 4 kundan keyin mana men 70 yoshda. Malatya bir koşulardan 76 yaşta. Aslan adamlardan gelene su atıkamız. Yani yaz içi çıkmasını yazan nailigen derler su kuyuşlarda su gerekli açık bak değerdir. Adem ara kız. Adem yer sıkarış yok adet kiran suları da. İçilir suları da. Kareyle su tas yapışmakta.
Deydi Muhsin Canaka. O'zbeklarda doimo qariyalarga hurmat bilan munosabatda bo'linadi, ularga alohida e'zoz ko'rsatiladi. O'zbeklarda ota-onalarni qarovsiz qoldirish uyat, sharmandalik sanaladi. Shuning uchun ham farzandlar pensiya puli qancha bo'lishidan qat'iy nazar ota-onalarini e'tiborsiz qoldirishmaydi. Lekin Nishonboy aka singari hech kimi va qarovchisi yo'q yolg'iz nogironlar ko'chaga chiqib nasiba izlashga majbur bo'lmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya hisob palatasi raisi Sergey Stepashinning dushanbe so'zlashuvlari samarasiz tugadi va Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasi uchun pul to'lash masalasi yana ikki davlat rahbari uchrashuviga qoldi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazri Ozoda Rahmon mamlakat tashqi siyosatining qaysi jabhasini boshqarishiga oid savolimizni ochiq qoldirdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Ozoda Tojikiston Milliy universitetining tashqi aloqalar fakultetini bitirgan va bir muddat Vashingtondagi George Town universitetida huquq bo'yicha ta'lim olib qaytgan. AQShdan qaytgan Ozoda Rahmon bundan rosa 2 yil avval, ya'ni 2007-yil sentyabrida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik xizmatiga boshliq etib tayinlangan edi. Prezidentning ikkinchi qizi 33 yoshda bo'lib, rus va ingliz tillarida erkin so'zlashadi. Ozoda Rahmonning yosh bo'lishiga qaramay, mansab pillapoyalaridan yuqorilab borayotgani tojik jamiyatida turlicha talqin qilinmoqda. Tahlilchi Rashid G'ani Abdulla Tojikistonning Qozog'iston va O'zbekistondan o'rnak olib, davlatni boshqarish siyosatida ko'proq yoshlarga o'rin berayotganini olqishlaydi.
Davr-davri jamoani qatnashlarki aslida boshqalarga joy bormi? Agar bu bilan ham so'yroymi? Qozog'iston, O'zbekiston.
Hozir davr yoshlarniki, ularning kelib chiqishi yoki nasabidan qat'iy nazar. Bizning qo'shnilarimiz O'zbekiston va Qozog'iston ko'p sohalarda, xususan iqtisodda bizdan ilg'orligi ham bu mamlakatlar davlat idoralarini yoshlar boshqarayotganda. Ulardagi ko'plab lavozimlarni yoshi 50, hatto 40 dan pastroq bo'lgan yoshlar egallagan. Odatda yoshi 50 dan yuqori bo'lgan yoshlar bozor iqtisodiyoti sharoitiga moslasha olmaydilar. Shuni nazarga olgan holda yoshlarga o'rin berish lozim. Ozoda Rahmonning ham siyosat maydoniga kirib kelishi ayni muddao. Albatta, uning davlat tashqi siyosatiga aralashishi bizning qo'shnilar bilan, xususan O'zbekiston bilan munosabatlarimizning yaxshilanishiga xizmat qiladi degan umiddamiz, deydi siyosiy tahlilchi. Shu o'rinda eslatish joizki, Ozoda Rahmon 2007-yil konsullik xizmatini boshqarishga kirishgach, O'zbekistonning Tojikistondagi konsullik xizmati Ozoda Rahmonga rasman murojaat etib, kelgusidagi o'zaro hamkorlik borasida suhbatlashib olish uchun qabul qilishni so'ragan. Ammo O'zbekiston sobiq konsuli Mirodil Abdurazzoqov muxbir bilan o'zaro suhbatda o'z takliflari uzoq vaqt e'tiborsiz qoldirilganidan shikoyat qilgan edi. Mustaqil ta'lilchi Rajab Mirza Tojikiston prezidenti qizining tashqi siyosatga jalb etilishi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov siyosatiga taqlidan o'zga narsa emas, deya mulohaza bildiradi.
Musobaqa bayni rahbaroni kishvarhi Osiyoi miyoni ki bayni ham surat megirad, ya'ni qadami az آنها بیشتر با صحنه‌های سیاسی وارد میکنند فرزندان خود را.
بو مرکزی آسیا دولت رهبرلار ارتزدگی مسابقه. اولار کم کپراق اوز فرزندلارن سیاست میدانیگه تارتا آلشلارن نمایان قلشمخده. این وزیفانه اوزبیکستان ده کریمفنین تونغش قزی گلنارا کریم و ایگلگن. Bunday holatlarni mintaqaning boshqa davlatlari tajribasida ham uchratish mumkin. Markaziy Osiyo davlat rahbarlari orasida avlodga taxtni meros qilib qoldirish an'ana tusiga kirmoqda, deydi mustaqil tahlilchi. Rajab Mirzo Ozoda Rahmon davlat tashqi siyosatidagi tajribasizligi bois uning bu lavozimga tayinlanishi kutilgan natijalar berishiga ishonmaslikni aytadi. Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi o'rinbosari Amniyat Abdunazarov Tojikiston prezidenti ikki maqsadda o'z farzandlarini va yaqinlarini davlat idoralari rahbarlik lavozimlariga tayinlayotganini ta'kidlaydi.
به رئیس جمهور اصلا با کم بارشون اندازه ضعیف شد. به این خاطر به فکر میخواد جناب رئیس جمهور حکومت
اولا پرزیدنت بگون اوز اطرافیدگلرگه ایشانمی قویگن. خصوصا پارلمنتگه. Chunki parlamentda uning siyosatiga zid doiralar vakillari anchagina. Ikkinchidan, o'sha ishonchsizlik ortidan mamlakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'z yaqinlari va farzandlaridan iborat komanda tuzayotir. Menimcha, bu joriy qonunlar konstitutsiyamiz va qolaversa tojik xalqiga nisbatan o'ta hurmatsizlikdir, deydi Amniyat Abdunazarov. Joriy yil 5-oktyabrda 57 yoshni qarshilaydigan Imomali Rahmonning 7 qizi va 2 o'g'li bor. Uning katta o'g'li Rustam Imomali avvalroq Tojikiston yoshlar qo'mitasi raisi muovini etib tayinlangan. qilgan edi. Prezidentning ayrim yaqinlari ham davlat idoralarida muhim lavozimlarni egallagan. Jumladan prezidentning kuyovlaridan biri Tojikiston moliya vaziri o'rinbosari, yana bitta kuyovi Tojikiston iqtisodiy birjasi raisi, boshqa bir kuyovi esa Tojikistonning Qozog'istondagi elchisi bo'lib ishlaydi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Tinglovchi, endi www.ozodlik.org saytiga tinglovchilardan kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Demak, meni yonimda hozir ozodlik.org sayti muharriri Zebunuso. Zebunuso, studiyamizga xush kelibsiz.
Rahmat, assalomu alaykum.
Zebunuso, demak, tinglovchilardan qanday mulohazalar kelmoqda? Mana bu forumga qo'yilgan savollar xususida ayniqsa.
Hurmat, demak, mana shu keyingi soatlar ichida ikkita mavzu, unda ko'tarilgan ikkita, demak, voqea deymizmi, mushtariylarimizni qiziqishiga sabab bo'ldi va ular orasida o'ziga xos bir jiddiy bahs boshlab yubordi. Bu lavhalarimizdan biri o'zbek deputatlari turkiy zabon emasmi deb nomlangan maqola bo'lsa, ikkinchisi erkin mikrofonning kecha berilgan, o'sha kecha kelgan ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari asosida tayyorlangan kechagi soni, unga erkin mikrofon muxolifat birlashsin degan sarlavha qo'yilgan edi. Mana shu ikki lavha, demak, mushtariylarimizni o'rtasida bahsga sabab bo'lyapti. Demak, birinchi, o'zbek deputatlari turkiy zabon emasmi degan maqola ostida o'sha Bakuda bo'lib o'tgan turkiy tillik xalqlar parlament assambleyasining ilk yig'iniga o'zbekistonlik deputatlarning kelmagani turtki bo'ldi. Buni o'sha Turkiya Milliy Majlisi raisi, masalan, Yobumsa Ozarbayjon, qozog'istonlik deputatlar juda ayanchli voqea deb ta'riflashdi va, demak, biz ozodlikda mana shu voqea sabablarini o'rganishga nega bugun O'zbekiston o'sha turkiy zabon davlatlar o'rtasidagi yig'ilishlardan, mashvaratlardan oyog'ini tortmoqda degan savolga javob izladik va fikr bildirgan tahlilchilar buni asosan o'sha Islom Karimov siyosatiga, uni Turkiyaga munosabati, xususan o'zini o'sha qo'shnisi Qozog'iston prezidenti bilan oradagi qaysidir ma'nodagi gizli raqobatga bog'lashdi. Bu kabi fikrlar aftidan mushtariylarimizni ham ancha-muncha fikrlashga undagan ko'rinadi. Bahsni boshlab bergan Pragadan o'zbek deb o'zini tanishtirgan mushtariyimiz, bizning prezidentimiz o'zbek emas, u tojik sifat yoki eroniy sifat odam, o'shaning uchun forsiylar turkiylarning qo'shilishini xohlamagandek, Karimov ham o'zbeklarni o'sha turkiy zabon yig'ilishlarida qatnashishini istamaydi degan ma'noda bir nozik mavzuni boshlab berdi. Shundan so'ng bunga nisbatan e'tirozlar yog'ila boshlandi va, demak, mushtariylarimiz hozirda o'zlari o'zaralarida bu kabi nozik masalada ehtirosga berilmasdan o'zbeklarni bugungi muammolari uchun, o'sha siyosiy maydondagi muammolar uchun qaysidir millatni, tojik bo'ladimi, fors bo'ladimi, ayblash kerak emasligini, aybi o'zimizdan qidirishimiz kerakligini, o'zimizni siyosiy nofaolligimizdan izlash kerakligini gapirisha boshladi va odamni xursand qiladigan tarafi, bu yerda biz aralashayotganimiz yo'q, mushtariylarimiz o'zlari o'sha bahs mubohasani bir madaniy oqimga solib, nozik bir mavzuda bir madaniy oqimga solib davom ettirishmoqda. Ayni ma'noda o'sha ikkinchi erkin mikrofon muxolifat birlashsin degan maqolaga kelayotgan sharhlarda ham shu narsa ko'zga tashlanadi. Dastlab, demak, o'zini G'urbatistondan Shatpon quloq deb tanishtirgan mushtari yozdiki, iye bu nimasi? Agar muxolifat birlashsa, unda internetda biz zerikib qolamiz-ku. Ular birlashsa, Qahramon akamiz o'zlari sayt ochib, ig'volarni qiladilarmi degan ma'noda bir bahs boshlab berdi. Zotan haqiqatda ham xorijdagi o'zbek muxolifati haqida o'sha oddiy odamlar orasida shakllangan fikr, ular doimo bir-biri bilan kelishmasligi, doimo aksariyatining, hammasi deb bo'lmaydi, aksariyatining asosiy ishi bir-biriga ig'vo ag'darish, mag'zav ag'darish degan bir ma'noda tasavvur paydo bo'lgan oddiy odamlarda. Mana shu borada saytimizda demak bahs davom etayotir.
Men ham hozir qarab turibman, Zebun aka, bu fikrlar bildirilgan juda ham ko'p, ammo
ular hozir o'qib berish hamasining imkoni yo'q. Bu haqida gapirishdan maqsadim, mana shu biz eshitayotgan tinglovchilarda demak ozodlikka kirish imkoni bo'lsa, hozir mana shu asosan ikkita jiddiy mavzuda bahs boryapti. Zotan muxolifat uni mamlakat jamiyatdagi o'rni to'g'risida va umuman ularning bugungi vaziyati to'g'risida oddiy odamlar o'zi bahs qilyapti. Buni kuzatuvchi siyosatchilarimiz ayni paytda o'sha o'zbeklarni turkiyzabon nima deymiz endi millatdoshlari deymizmi dan ajrab qolayotgani, integratsion jarayonlarga bugungi O'zbekiston hukumatining qo'shilmayotgani haqida jiddiy bahs boryapti. Marhamat, agar ozodlikka kirish imkoni bo'lsa, siz ham kirib mana shu sharhlarga o'z fikrlaringizni bildiring, bahsga qo'shiling.
Demak, ozodlik sayti www.ozodlik.org. Hozir esa ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Jenevada jahonning qudratli 6 davlati vakillari Eron rasmiylari bilan Tehron yadroviy dastur atrofidagi vaziyatni muhokama qilmoqda. Xitoy kommunistik partiyasining hokimiyatga kelgani va Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilganiga 60 yil to'ldi. Xalqaro valyuta jamg'armasi jahon iqtisodi kutilayotganidan ko'ra ancha tez fursatda global moliyaviy bo'hrondan chiqa boshlaganini ma'lum qildi. 30 sentyabr kuni o'zbekistonliklar bir necha soatga internet aloqasiz qoldilar. Dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. Xitoy kommunistik partiyasining hokimiyatga kelgani va Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilganiga 60 yil to'ldi. O'tgan asrning 40-chi yillari boshida Xitoyda tug'ilgan Li Innaning otasi Pekin kommunistlari yetakchilaridan biri, onasi esa rossiyalik ayol edi. Li kommunistik Xitoyning qad rostlashi ortidagi quvonch va fojialarga o'z taqdiri misolida guvoh bo'ldi. Li Inna yangi respublika e'lon qilingan kunda 6 yashar qizaloq edi. Shunday bo'lsa-da bu tarixiy kunni unutmaganini aytadi.
Bundan ro'parasi 60 yil muqaddam Mao Zedun Pekinning Tiananmen maydoniga yig'ilgan 300 mingdan ortiq olomon qiyqirig'i ostida Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilganini e'lon qilgan edi. Xitoy xalqi oyoqqa turdi degan edi qichqirib turgan olomonga qarata 1949-yilning 1-oktyabrida Mao. Mamlakatni holdan toydirgan fuqarolik urushi vayronalari ustida Xitoy Xalq Respublikasini bunyod qilgan Mao mamlakatni 1976-yilgi o'limiga qadar qattiqqo'llik bilan boshqardi. Li Inna yangi respublika e'lon qilingan kunda 6 yashar qizaloq edi. Shunday bo'lsa-da, bu tarixiy kunni unutmaganini aytadi. Mao'ning yaqin yordamchisining qizi bo'lgan Li bu tarixiy tantanaga bevosita yaqindan guvoh bo'lgan edi.
Мой отец был на самой главной трибуне, мама была на гостевой трибуне, а меня с моей русской бабушкой отвезли накануне вечером в гостиницу Пекин, которая и сейчас там стоит прямо на этой главной улице.
Dadam bosh minbarda, onam esa mehmonlar uchun ajratilgan minbarda edi. Men rus buvim bilan bir kun oldin Tiananmen maydoniga qaragan Pekin mehmonxonasiga joylashdik. 1-oktyabr tongda uyg'onganimda minglab askarlar maydonga allaqachon yig'ilgan edi. Men haligacha Mao Zedun ovozini eslayman. O'ta siyosiylashgan bir muhitda tug'ilib o'sgan bola sifatida men darhol bu daqiqalarning o'ta muhim ekanini angladim, deydi Li Inna. Bu Lining Xitoy xalqi otasiga aylangan Mao'ni ilk bor ko'rishi emas edi.
Моя первая личная встреча Мао Цзэдуна произошла еще до провозглашения республики. Это был 49-й год в горах Сяншань, где тогда расположилось это вот руководство ЦК. Жили в таких, по теперешним понятиям, очень скромных.
Мен Мао Цзэдунны республика элон кылынышы арафасыда 1949-йылда Тяншан тауларыда учраткан эдим. Коммунистлар марказий комитасы рахбарлары республика арафасыда айнан шу ерде жалашкан ва уларның бары оддигене ягач уйда яшишар эди. Оша кунларның бирде дадам анамны Мао белән таныштырышка olib bordi va men ham ular bilan birga bordim, deb eslaydi Mao Zedun bilan ilk uchrashuvini Li Inna. Liga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasi e'lon qilinganidan so'ng fuqarolik urushi va Yaponiya bilan davomli urushdan bezgan xitoyliklar uchun umid va nikbinlik davri boshlangan. Bu davr hayotimning eng baxtli davri edi, deb eslaydi Li ozodlik bilan suhbatda.
Если говорить обо мне или в памяти моего поколения в Китае, 50-е годы – это годы детства, юности, это годы надежд, эйфории. Поэтому они остались вот такие.
Мен ва Хитойдаги авлоддошларим учун 50-чи йиллар болалик, ёшлик ва умид йиллари эди. Ўша йиллар ҳали ҳам романтика ва эйфорияга йўғрилганича қолади, дейди Ли. Ammo 50-chi yillar o'rtasiga kelib, o'zgacha fikrlovchilarni qatag'on qilish va qishloq xo'jaligi va sanoatni yuksaltirishga qaratilgan 5 yillik buyuk sakrash millionlarning ochlikdan o'lishiga sababchi bo'lgach, Xitoy Xalq Respublikasi bilan barobar tug'ilgan bu euforiya ham barham topdi. Bu qatag'on Li va uning oilasini ham chetlab o'tmadi. Mao tomonidan 1966 yili boshlangan madaniy inqilob ko'p o'tmay josus ovuga aylandi va Xitoy Mehnat vaziri, mamlakat kasaba sayyozlari uyushmasi raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan Lining otasi ham 1976 yili SSSRga josuslikda ayblanib qamoqqa olindi. Kechagina Mao'ning yaqinlaridan hisoblangan bu oila boshiga kutilmagan ko'rguliklar yog'ildi. Avvaliga Li universitetdan haydaldi. Oilasini saqlab qolish umidida uning otasi qamoqda o'z joniga qasd qildi. Ko'p o'tmay Li ham onasi ham qamoqqa tashlandi.
Я оказалась в тюрьме, в этой чеченской, которую назвали Бастилией 20 века. Но, к счастью, если говорить к счастью, вот если моя мама отсидела 8 лет, я отсидела там около 2 лет. Мне сейчас, если оглянуться, это такой вот, как будто это был с кем-то другим.
Мені 20-ші асырның Бастилиясы деп тарифленген кинчен қамағыға ташлашты. Шүкірлер болсын кім, агар шу сөзіні ішлатыш мүмкін болса, мен қамақта фақат 2 ел қалдым. Анам бечара 8 ел отырып чықты. Хазыр, оша тұтқынлық елларымны есласам, о менге Браунинг hayotidek tuyuladi. Bu davr mening hayotimni qay ma'nodadir boyitdi va juda ko'p narsalarni tushunishimga yordam berdi, deydi Li. Qamoqdan chiqqach Li chekka qishloqlardagi mehnat lagerlaridagi og'ir jismoniy mehnat orqali Xitoy kommunistlarining qayta tarbiyasidan o'tdi. Bugun u nufuzli Pekin universitetining rus tili bo'yicha e'tiborli professori. Bugun 70 ga qarab ketayotgan Li Inna Xitoy Xalq Respublikasi 60 yillik tarixining birinchi yarmida amalga oshirilgan zo'ravonliklar, millionlab odamlar yostig'ini quritgan jarayonlar nahotki Xitoy taraqqiyoti uchun kerak edi degan savolga bot-bot javob izlashini aytadi. Xitoyning bugungi qudrati begunoh millionlar suyagi ustiga qurilgan bo'lsa-da, aksar xitoyliklar respublika asoschisi Mao Zedunga cheksiz ehtirom bilan qaraydi, deydi Li.
Сейчас это историческая фигура, которую люди просто не опровергают. Большинство понимает, что он сделал очень много для создания республики, но в то же время на его счету есть и другие вещи, в том числе, конечно, культурная революция. Но китайцы люди очень прагматичны.
Бугунга келиб, Мао шубха остига олиб болмайдиган тарихий шахсга айланди. Кўпчилик унинг республикага асос солиш учун катта ишлар қилгани, айни пайтда унинг маданий инқилоб каби ишларга ҳам масъул эканини яхши англайдилар. Аммо хитойликлар жуда прагматик xalq va ular o'tmish emas, bugun bilan yashaydilar. Agar bugun hayot yaxshi bo'lsa, o'tmishda qolib ketgan ishlarni kavlashning, bu haqda tortishishning nima keragi bor, deydi Li Inna ozodlik bilan suhbatda.
Dasturimiz Afg'onistonga oid mana bu lavha bilan davom etadi. Afg'oniston saylovlari jarayonida yuzaga chiqqan mojaro BMTning Kobuldagi amerikalik diplomatini ham ishdan ketishiga sabab bo'ldi.
Afg'oniston bo'ylab narkotiklarni yetishtirish va kontrabandachiligiga qarshi kurash davom etadigan bir paytda Turkiya davlati ham rasmiy Kobul bilan bu to'g'rida yaqindan yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Turkiya Ichki ishlar vazirligi qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha maxsus idora boshlig'i Ahmad Bey poytaxt Kobulda Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mulozimlari bilan uchrashib, mamlakatini narkotiklarga qarshi kurashda Afg'onistonga yaqindan yordam ko'rsatishga tayyor ekanini urg'uladi. U Kobul shahrida afg'onistonlik hamkasbi general Muhammad Dovud bilan birga bir qo'shma matbuot anjumaniga ishtirok etib, bu haqda mana bularni tilga oldi.
Afg'oniston so'ng yillarda uyushturucuyla mücadelede çok önemli yol kat etti.
Songi çağlarda Afganistan narkotiklarga qarshi kurashda muhim yutuqlarga erishgan. Biz bu borada Afganistan tomoniga har tomonlama yordam ko'rsatishga tayyormiz. Tabiiyki, narkotiklarga qarshi kurash bir mamlakatning mas'uliyati emas. Ushbu kurash butun bashariyatga tegishlidir.
Alacağımız yol mutlaka insanlığa katkı olarak geri dönecek.
Shuningdek, narkotiklarga qarshi kurash mavzuiga bag'ishlab yaqinda Turkiyada Afg'oniston, Pokiston, Eron va Turkiya ishtirokida muhim bir konferensiya tashkil etilishi borasida ham xabar berdi. Ayni holda Afg'oniston rasmiylari do'st mamlakat Turkiyadan narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'onistonga yaqindan yordam ko'rsatishi borasida bergan va'dalari uchun o'z xursandliklarini izhor etdilar. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha muavini general Muhammad Dovud Turkiya davlatining narkotiklar yetishtirish hamda kontrabandachiligining oldini olishda ko'rsatadigan yordamlari ijobiy natijalar olib kelishini ta'kidladi.
Kishvari do'sti Turkiya
یک تجربه غنی در منطقه در مبارزه علی مواد مخدر است.
دوست مملکت ترکیه منطقه بویلاب نارکوتیکلرگه قرش کراش ساحسه ده بای تجربه گه ایگه. Hozirgi kunda Afg'onistonda ishlab chiqariladigan geroin Turkiya uchun tahdid hisoblanadi. Biz Turkiya tomoni bilan ko'rsatilajak yordamlar borasida gaplashib, muhim natijalarga erishdik.
Suhbat qildim va natijaga bisor xub rasidim.
Turkiya davlati ilk bor Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga qarshi kurashda rasmiy Kobulga yordam ko'rsatishini va'da bermoqda. Hozirgi kunda minglab kishi turk askarlari NATO kuchlari chorchuvasida Afg'onistonning Maydon Vardak viloyati va poytaxt Kobulda faoliyat olib bormoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qay sinoat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoyi qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasi ana shunday qo'shiqlardan yana biriga bag'ishlandi. Shanba kuni chodir xayol eshittirishida Botir Zokirovning Rano qo'shig'i mavzusi atrofida demak dastur bo'ladi. Hozir mana shu eshittirishdan parcha tinglasak.
Bir yaxshi taklif bo'ldi. O'shanda men shunda ham endi o'shandagini jur'at etdim.
Endi bizani programmamizning formatiga ko'ra Farruh aka, demak, mana shu tanish qo'shiqlarni demak muallifi kuylab berardi. Ammo Botir akamiz Alloh rahmatiga ketdilar. Shuning uchun o'shanga hurmat yuzasidan bir kupletni siz xirgoy qilib bera olmaysizmi? Shunaqa haqqingiz bor deb o'ylayman. Ukasi siz har holda.
Xo'p. Jet bir qat anaqa bo'lmasa ham
bir qator
bo'lsa ham bo'ladimi?
Bo'ladi, marhamat.
Barnolar ichra barnohorano gulmisan gul yormisan gulmisan gul yormisan oshqqa dildormisan hamma gullardan alorano hamma gullardan alorano rano.
Rahmat Farruh aka, biz eshitirishimiz boshlaganda demak Erkin Vohidovdan bir kuplet qo'yamizda, mana she'ri bor. Inson umri poyindor, ammo qo'shiq umri poyonsiz deydi. Ana Botir akamning umri sanoqli bo'lgan bilan qo'shiqlarning umri uzoq ekanda. Bugun ham aytishyapti qo'shiqlarni.
Ha. Haqiqatda.
Botir akaning qo'shiqlari hammasi aytilishi bilan hit bo'lgan, lekin mana shu Rano degan qo'shiq nimagadir juda ko'p odamlarning esida qolgan ekanda. Biz bir surishtirib ko'rdik. Nega bunaqa ya'ni?
Endi avvalambor shu bir samimiyatlik uchun, samimiy bo'lgani uchun, keyin she'r yuqori saviyada yozilgani, shu bilan birga juda ham oddiy xalqqa bir qandaydir tez yetib boradigan, keyin nima deydi? Bu simo qandaydir Rano, endi o'z hamma gullardan a'lo Rano barno. O'z qarang, bu she'rni yozilishida bir qandaydir ham chuqur mazmuni bor, juda ham ajoyib simolar, shu bilan birga juda ham sodda.
Demak, shanba kuniga chodir xayol eshittirishiga Botir Zokirovning Rano qo'shig'i mavzu bo'ldi. Bu xususda Botir Zokirovning ukasi taniqli o'zbekistonlik xonanda Farruh Zokirov bilan suhbatni to'liqroq shanba kuni chodir xayol eshittirishda tinglay olasiz. Hozir esa tanganing orqasi eshittirishi bilan dasturimiz davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshittirishi, studiyada Farruh Yusufiy.
Qanday qilib turmush nimasi oshadi? Hozir sizga aytaymen, o'tgan yilgi Qurbon hayitda go'sht yeyishgan ekan. Mana hamsayalarimiz, qo'shnilarimiz. Shundan beri yildik mana Qurbon hayitni kutishyapti.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan surxondaryolik tinglovchimizning O'zbekiston tashqi ishlar vaziri BMT bosh assambleyasida qilgan nutqiga bildirgan munosabati ana shunday bo'ldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov 28 sentyabr kuni Nyu-Yorkda o'tayotgan BMT bosh assambleyasi muhokamalari doirasida qilgan nutqining birinchi qismini jahon moliyaviy inqiroziga bag'ishladi. U jahon moliyaviy tizimining inqiroz botqog'idan chiqa olmayotganiga asosiy sabab davlatlar ko'rayotgan choralarning samarasizligidadir, deya ta'kidladi. Afsuski, dedi vazir, bo'hronga qarshi mintaqaviy va milliy dasturlar, ularning amalga oshirilishiga sarflanayotgan ulkan mablag'lar jahon moliyaviy bozori barqarorligi, talabning oshishi va sanoat sohasidagi iqtisodiy faoliyatning jonlanishini kafolatlamaydi. Nutqini ingliz tilida o'qib eshittirgan Norov jahon moliyaviy bo'hroni oqibatlarini kamaytirish bo'yicha O'zbekistonda tatbiq etilayotgan chora-tadbirlarga qisqacha to'xtalish orqali o'zbek modelini boshqalarga o'rnak sifatida taklif qildi.
For those proposals and for ensuring stability during the 19th and balanced development of Uzbekistan economy, our own model of transition
Bu maqsadlarda va 90-yillarda barqarorlik va O'zbekiston iqtisodining ishchil rivojlanishini ta'minlash uchun markazlashgan rejali va mafkuraviy iqtisoddan erkin bozor iqtisodiga o'tishga oid biz tanlagan o'zimizning modelimiz muhim rol o'ynadi. Bu model hammaga ma'lum bo'lgan 5 tamoyilga asoslangan. Shuningdek, hozir amalga oshirilayotgan 2009-2012 yillarga mo'ljallangan bo'hronni bartaraf etishga oid dasturimiz ham biz erishgan muvaffaqiyatlarning omillaridan biridir.
For years 2009-2012, which is being carried out at this time.
O'zbekiston tanlagan o'zimizning modelimiz, dedi Yanorov, mamlakat iqtisodining jahon moliyaviy bo'hronini dog'da qoldirib, ishchil o'sishda davom etishiga imkon bermoqda.
Thanks to the taking measures, the macroeconomic stability, steady annual rates of economic growth and on average of 8-9% low rates of
ko'rilayotgan choralar tufayli so'nggi yillarda mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy o'sishning yillik ko'rsatkichlari o'rtacha 8-9% ni tashkil etishi, inflyatsiya sur'atining past darajada saqlanib qolishi, xorijiy sarmoyalarning ommaviy tarzda jalb etilishi va aholi real daromadining oshishi ta'minlanmoqda.
Increase of the real level of population incomes have been ensured in the country for over the last years.
Deya ta'kidladi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri. Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Jon Endryu vazir Norovning jahon moliyaviy tizimiga oid tanqidlarga qo'shiladi. Lekin uning O'zbekiston iqtisodiy modelini boshqalarga namuna qilib ko'rsatishi g'irt munofiqlikdir, dedi iqtisodchi.
Well, I think he would find few people to disagree with him over his criticisms of the world financial system over the past couple of years because everyone in the world is saying that things have gone badly wrong and there's of course
uning ya'ni Norovning jahon moliyaviy tizimini tanqid qilib aytgan gaplariga e'tiroz bildiradigan kam topilsa kerak. Chunki moliyaviy tizimning izidan chiqqani haqida gapirmagan odam qolmadi va shu kunlarda bo'hron yana ro'y berishining oldini olish uchun nima qilish lozimligiga oid bahslar ayni avjiga chiqqan. Lekin uning O'zbekiston iqtisodiy modeliga oid fikrlariga kelsak, menimcha bu g'irt ikkiyuzlamachilikdan boshqa narsa emas, chunki O'zbekiston iqtisodiyoti Norov da'vo qilayotganidek markazlashgan mafkuraviy tizimdan erkin iqtisodga o'tish modeli bo'la olmaydi. O'zbekiston iqtisodiyoti mustaqillik yillarida deyarli to'liq xomashyo, asosan tabiiy gaz va paxta eksportiga bog'liq bo'lib kelmoqda. Albatta, iqtisodiyot yo'nalishlarini ko'paytirishga istak bildirmay kelayotgan O'zbekiston hukumati bundan boyimoqda, lekin O'zbekiston xalqi bundan zarracha foyda ko'rayotgani yo'q. Mamlakatda qashshoqlik o'ta yuqori darajada qolmoqda. Tabiiy zaxiralardan olinayotgan daromad xalqqa yetib bormayotganiga oddiy bir misolni keltirishim mumkin. Bugun millionlab o'zbekistonliklar mamlakat tashqarisida mardikorlik qiladi, chunki ularga O'zbekistonda ish yo'q.
Now if that's happening, if you're looking at 25, 30, maybe 40% of your young male workforce living and working on building sites in Russia and Kazakhstan.
Mamlakatdagi ish kuchining 25, balki 40% Rossiya va Qozog'istondagi qurilishlarda ishlab yurgan bo'lsa, qanday qilib sizning iqtisodiy modelingiz o'tish davri uchun eng mukammal model ekanini aytishingiz mumkin? yangi ishlarni yaratmayotgan bo'lsangiz, iqtisodiy yo'nalishlarni ko'paytirmayotgan bo'lsangiz, xalqingiz qashshoqlikda, asosan xorijda mardikorlik qilayotgan yaqinlaridan olgan pulga kun ko'rayotgan bo'lsa, bu haqda gapirish g'irt bema'nilik-ku.
Creating jobs, you're not diversifying your economy, your people are still impoverished and most of them are relying on money sent from abroad by family members working abroad because there are no jobs in Uzbekistan.
Dedi Londonlik iqtisodchi Jon Endrew. Vladimir Norovning BMT bosh assambleyasida qilgan nutqidan xabardor oddiy o'zbekistonliklar ham uning gaplari haqiqatdan juda yiroq degan fikrda. Xususan, vazirning aholi real daromadi oshayotganiga oid iddaolari mutlaq kurakda turmaydi, deydi ismini aytishni istamagan surxondaryolik tinglovchimiz.
Real daromadi 33 ming so'm eng kam ish haqi bo'lsa, shunga hisoblanib 1.25 ga ko'tarildi. 1.25% qilib. Endi narx navoli ko'rsa, hozir elektrniki 6.5 ming. 100 kilovatiga-da. Gazniki 4 ming atrofida. U ko'talgan 1 litr moyingiz 3800-4 ming atrofiga. Xalqda masalan, men yashaydigan joy 70% erkaklar hozir Rossiyada, 20% ham Qozog'istonda. Bu yerda faqat ayollar qolgan hozir. Qanday qilib real daromad oshadi? Real daromad degan xalqni qo'liga tushadigan pulmi?
Ha, ha.
Real daromadingizni bilmadim endi, davlat boyayotgan bo'lsa boyayotgandir. Soliqlar 3 barobar oshib ketdi. O'tgan yil masalan, hozir hisobda yerni solig'iga men 21 ming to'lagan bo'lsam, bu yil 36 ming. Qanday qilib turmush nimasi oshadi? Ko'r-ko'ronalarga yarmarkalar o'tkazgan, mehnat yarmarkasi. Borib ko'rsangiz 20 ming, 30 ming atrofida oylik. Endi siz masalan, men 160 ming oylik olaman. Men davlat xizmatchisiman. Shuni 90 ming meni yo'l pulim bilan ovqat pulimga ketadi.
Surxondaryolik tinglovchimiz fikrlari edi. Andijonlik Baxtiyor aka ham vazir Norovning BMT minbaridan turib O'zbekiston hukumatı xalq turmushini yaxshilashga zo'r berib harakat qilmoqda qabilidagi so'zlariga ishonish juda qiyin dedi.
Agar hech o'zgarish yo'q, mana kambag'allar aytaylik, nima tomondan, boshqin tomondan, boshqin deymiz biz mana mahalla komiteti. Mahalla komiteti tomondan borib bizlarga yozgan bir moddiy yordam desak, yo'q pulimiz yo'q, pulimiz yo'q, oladigan nimamiz yo'q deyishadi. Bunaqa xalqni ezishmasin bu aka. Moralni ezyaptida qarang. U ma'lum bo'lib turibdi-da ezgani. Mana borib necha bor so'radik. Yozgan mana o'zim ko'pmi, bizlar ham nimadan bozordan biron kelyapti. Bu solib yeylik. Nima gap? Faqat quruq nonga qoldik. Yozmaysanmi desang, yo'q, puli yo'q, pul. Buni misol uchun o'zlari yuqoridan aytmaydimi, tushuntirmaydimi, nima qilishni bilmaysan. Keyin majbur bo'ladi. Odam bir narsa qilishlikka majbur bo'ladi-da bunaqa bo'lgandan keyin. Yo o'zini o'zi o'ldiradi, yo haligidek bir joyda kattani nima boradida bir to'palak qiladi keyin. Mana buni o'rgandan keyin-da. Bunaqa narsani ko'payib boryapti, qarang. Juda ko'payib boryapti.
Dedi andijonlik Baxtiyor aka. Vladimir Norov O'zbekiston iqtisodiyotining jahon moliyaviy bo'hroniga pinagini buzmasdan ishchil o'sib borayotgani omillaridan biri o'laroq prezident Islom Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari nomli yangi asarida zikr etilgan va 2009-2012 yilga mo'ljallangan inqirozga qarshi milliy dasturini ham tilga oldi. Jon Endrew O'zbekiston hukumatiga muvaffaqiyat tilagan holda aytilayotgan dastur endi amalga oshirila boshlaganini inobatga olib, hozircha muvaffaqiyatni da'vo qilish mavridi emas, dedi.
Well, it's a little early to claim success, but the approach is probably one that the approach is one that is being mirrored.
Dastur muvaffaqiyati haqida gapirish biroz erta, lekin O'zbekiston hukumatining dasturi boshqa davlatlarning inqirozga qarshi choralaridan mohiyatan farq qilmaydi. Jahon davlatlari o'z iqtisodlarini, masalan, bunga qurbi yetsa, investitsion dasturlarni tatbiq etish orqali qutqarishga harakat qilyapti. Shuning uchun O'zbekistonning bo'hronga bo'lgan yondashuvi boshqalarnikidan farq qiladi deyish qiyin. Lekin O'zbekiston o'z iqtisodiyotini tabiiy boyliklar hisobidan bo'hrondan qutqarish imkoniga ega bo'lgan sanoqli mamlakatlardandir. Bu imkoniyat ishga solinadimi yo'qmi? Bu boshqa masala.
Uzbekistan just happens to be fortunate in this respect that it can afford to make these to boost the economy from its natural resource wealth.
Dedi Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Jon Endrew. Keyingi qarib 10 yil davomida surunkali iqtisodiy bo'hronni boshdan kechirayotgan o'zbekistonliklar esa hukumat dasturi uchun ajratilgan oldimizdagi 3 yilda ham biror o'zgarish bo'lishiga umid qilmaydi.
Qanday qilib yaxshi qilsa bo'ladi, tushunmay qoldik. Bundan kunga mana nima bo'lib ketyapti, qarang, batar bo'lib ketyapti-da. Agar yaxshi bo'lsa, buna o'zgarish bo'laydi ozgina bo'lsa ham. Lekin nima qilishni bilmaysan. To'polay bo'ladi keyin aka. Yo'q, xalq ko'pmi nima balo? Xalq hamma ish kerakmi? Umuman aytib, na meditsinaga e'tibor beradi. Na bir ishga, ishda bir toy berishga harakat qiladi. Xalq nima qilishni bilmay shu ilojini endi kasallanib, asosda yo'qib ketaverar ekanda. Ozgina qolgandan keyin chora ko'rishadimi?
Dedi andijonlik Baxtiyor aka. Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farruh Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi.